Gribu pateikt paldies visiem, visiem, kas līdz šai dienai ir palīdzējuši, iesaistījušies, atbalstījuši mūs, ir šeit šodien. Jo šī sajūta, ka mēs esam visi kopā šajos notikumos, dod mums to gan Latvijas, gan Ukrainas patriotismu sajūtu. Un tas ir tas, kas mūs dzen uz priekšu. Tā sajūta, ka visu, ko mēs darām, mēs to darām kopā. Tāpēc ar lielāko prieku uzsākšu šo akciju. Slava Ukraini!
Herojam slava! Slava Ukraini!
Herojam slava! Slava Ukraini!
Herojam slava!
Saules puķu ceļu atklāja biedrības tevi draugu vadītājs Uldis Noviks. Sanākušie viens otram nodeva zelta no pušķa, kas simbolizē sveicienus Ukrainai neatkarības dienā un pauž atbalstu cīnoties par brīvību šodien. Akcijas dalībnieki izvietojās maršrutā no Ventspils ielas 50 līdz Ukrainas vēstniecībai Kalpaka bulvārī. Atbalstītāji ieradās ar saules puķēm, Ukrainas karogu un simboliku.
Kādēļ jūs šodien šeit esat?
Es visu laiku jūtu līdzi, jau sākot no Krimas ieņemšanas. Man tas liekas baigi mūsdienās. Man tas neliekas normāli mūsdienās karš. Un, protams, arī tas, ka tas var skart mūsu un tālāk ceļš uz Eiropu. Jo tas ir pavisam nopietni.
Tādēļ jūs šodien iesaistāties reakcijā?
Protams, es ne tikai šajā akcijā vien iesaistos.
Svarīgi ir nepalikt malā un parādīt bērnam, kad ir jāstāv arī par citiem, kuri stāv īstenībā par mums.
Jāatbalsta Ukraina.
Mums tas ir svarīgi, tāpēc, ka karš nav beidzies un ir svarīgi neatslēpt. Skaidrs, ka valda pieredums, valda nogurums, bet mēs nepadosimies, mēs iesim kopā ar Ukrainu līdz galam, tā ir mūsu izvēle. Un šī akcija ir kā kārtējais no aicinājumiem pievienoties cīņā par Ukrainas neatkarību un starp citu sveiciens Ukrainas neatkarības dienā. Slavu Ukraiņu!
Teic biedrības tavi draugi pārstāvi un akcijas idejas autori Laura Čaupale. Saules puķu ceļš aptuveni pēc pusotras stundas sasniedz Ukrainas vēstniecību, kur vēstniekam akcijas dalībnieki pasniedz košo pušķi. Akcijā piedalījās vairāki desmiti cilvēku.
Ir labi patīkami bija, ka uz ielām arī cilvēki atbalstīja vienkārši braucot garām, mājot no logiem, tur mašīnas signalizēja un viss skaisti.
Būtu jauki bijis vēl vairāk.
Ja būtu vairāk cilvēku.
Jā.
Bija tāds, ka būs vairāk cilvēku doties. Es dabūju nest to galveno saules puķu klēpi, milzīgu gabalu pa pārdaugam, un tas bija...
Jūs astēvs acīs, tas bija aizkustinoši.
Tas joprojām ir aizkustinoši, un droši vien, ka es iešu pa to gabaliņu, to es atcerēšos visu.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.